Πατέρα Θεέ, σου δίνουμε δόξα και σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα ακόμα, τη σημερινή, είμαστε πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου δικές σου βασιλείες και του κεχρισμένου σου. Και εσύ ήδη βλέπεις τη γη να είναι γεμάτη από τη δόξα σου. Έλκυσέ μας διαπίστεως εν πνεύματι εκεί που μας έχεις βάλει να είμαστε καθισμένοι μαζί με τον Χριστό μας τα επουράνια, για να βλέπουμε με τις δικές σου και από τις δικές σου προοπτικές αυτό τον πλανήτη. Σε δοξάζουμε που η ζωή σου μας συνάντησε, Κύριε, και μας προχωρεί από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα και από δύναμη σε δύναμη. Άνοιξε το λόγο σου στο νου μας, εργάσου στην καρδιά μας, εσύ που είσαι ο καθηγητής μας και το σχολείο μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αμήν. Ανοίγουμε Εβραίους 9. Είχαμε δει τα πρώτα 10, 8, 10 περίπου. Θα πούμε ένα-δύο πραγματάκια να θυμηθούμε. Είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή, όπου ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, είτε αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος, είτε είναι ο Απολλός, είτε είναι κάποιος άλλος, δεν έχει σημασία ποιος είναι, με μία σειρά από εκπληκτικά επιχειρήματα, πνευματικά, θέλει να αποτρέψει, θέλει παράλληλα να αποτρέψει τους πιστούς εξ Εβραίων άμεσα χριστιανών της δεύτερης γενιάς, να μην γυρίσουν πίσω στο λεβιτικό σύστημα θυσιών, πίσω στο ναό, πίσω στον νόμο, αλλά να εξακολουθήσουν να πιστεύουν ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο γιος του Μαραγκού, του Τέκτονα, ήταν, όταν περπατούσε εδώ κάτω και είναι ζωντανός και αναστημένος, ο Μεσσίας που περιμένουν, ο γιος του Θεού. Και σε αυτή τη σειρά των εκπληκτικών επιχειρημάτων είδαμε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ανώτερος πρώτον από τους προφήτες, ανώτερος από τον Μωυσή, πριν από τον Μωυσή, ανώτερος από τους αγγέλους, έτσι, μετά ανώτερη ιερατική τάξη, όχι κατά την τάξη του Αρών, αλλά κατά την τάξη Μελχισεδέκ, έτσι. Και μετά τον είδαμε η διαθήκη του ανώτερη καλύτερη, βασισμένη σε ανώτερες καλύτερες υποσχέσεις, και από το ένατο κεφάλαιο, το επόμενο επιχείρημα του συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, έχουμε εν Χριστώ Ιησού, μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, ανώτερο τώρα θυσιαστήριο. Και όσοι ήσασταν, όσοι λείπατε, πάρτε το CD, δεν ξέρω ποια ημερομηνία ήταν, Δευτέρα πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Γιατί πέταξε το πουλάκι. Πάρτε το CD και ακούστε αυτή την ομιλία. Εντάξει, γιατί ήταν βασική. Δεν έχουμε χρόνο να επανέλθουμε σε αυτά. Ένα-ένα, η αυλή, τα Άγια των Αγίων, είδαμε τα αντικείμενα, φέρνει τα επιχειρήματά του και τους λέει στο εδάφιο 9, Εβραίους 1 το κεφάλαιο, εδάφιο 9, ότι αυτές οι θυσίες και τα δώρα που προσφέρονταν στην Παλιά Διαθήκη, στην Παλιά Οικονομία, και είχαμε δώσει έμφαση εκεί και το θυμίζω αυτό για να συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού, δεν μπορούσαν να κάνουν τον λατρευτή, τον λατρεύοντα τέλειο κατά την συνείδηση. Και είναι εκπληκτικό, θυμίζω, πως ένας άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη το έπιασε αυτό. Ποιος ήταν αυτός που το έπιασε? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ το έπιασε για να γράψει το απίστευτο για τα δεδομένα του εν Πνεύματι Αγίω. Σε ολοκαυτώματα, σε θυσίες και σε προσφορές, πλέον Θεέ, δεν αρέσκεσαι, δεν ευαριστείς. Αλλιώς θα σου τις πρόσφερα. Ξέρετε, αυτό είναι απίστευτο. Ένα σύστημα που το έχει θεσπίσει ο Θεός, έρχεται ένας λατρευτής, γιατί ο Δαβίδ ήταν λατρευτής, να πει όχι, δεν δουλεύει αυτό. Θεέ, δεν δουλεύει. Εσύ το θέσπισες, αλλά δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, θέλω κάτι άλλο. Και είναι εκπληκτικό πως το Πνεύμα το Άγιο προορατικά του του δείχνει όλο το σχέδιο της απολύτρωσης. Με τα λόγια που τα συναντήσαμε στο Σεβέρος Επιστολή. Ιδού, έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Σε ολοκαυτώματα δεν ευαρεσείς, τα θυσίες δεν αρέσκεσαι, μου ετοίμασες σώμα. Ιδού, έρχομαι Θεέ για να κάνω το θέλημά σου. Τι κάνει λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού? Προσέξτε, και μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού τι κάνει? Μου δίνει την ανάπαυση ως προς την συνείδηση. Δεν πάει να εκκλησιάζεσαι ανελιπώς. Δεν πάει να κοινωνείς ανελιπώς. Δεν πάει να δίνεις τα χρήματά σου. Δεν πάει να τρέξεις να σκοτώνεσαι. Αν δεν υπάρχει το αίμα του Χριστού, να ακουμπήσεις και σε εισαγωγικά να πατήσεις πάνω σε αυτό, με την έννοια να στηριχτείς, η συνείδηση δεν γαλινεύει. Όλες οι προσφορές απλά, θα το δούμε και πιο κάτω, καλύπταν τη ανοχή του Θεού, μας λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή. Μέχρι ότου ήρθε ο αμνός του Θεού, η εκπλήρωση των τύπων, η εκπλήρωση των σκιών αυτών, ιδού, τι είπε ο Βαπτιστής, ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Την παίρνει και τη βαστάζει επάνω του και την απομακρύνει από μένα και από σένα. Έτσι λοιπόν πάμε και από κάποια μετάφραση, το Βάβα ή τη σύγχρονη, για διάβασε Προμηθέα δυνατά, καθαρά. Όχι. Διάβασε να το θυμηθούμε. Διάβασε το 10, το 11, το 12, το 13 και το 14.
Επειδή ήσαν διαταγμένα μόνο με χρώματα και πόνατα και διαφόρους διαπρισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι και ούτε ο Χριστός. Ευθόν δε ο Χριστός να αφιερέσει το νερό των αγαθών για τις μεγαλύτερες και τις πυροτέρες τιμής. Οχι χειροποιήθη, το τέστην που γη τάχτη τη κατασκευή, ούτε για αίματο τραύμων και μόσχων, αλλά για του ιδίου αυτού αίματο, εσύ την άπαξ τη άγια, αποκτήσε σε αιωνία λύτρωση. Διότι αν το αίμα των τάβρων και τράγων και σκοδώσει τα μάλλον, ραντίζουσα του μεμονισμένου αγιάτε προ την καθαριότητα τη αρχό, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, όσοι για το πνεύμα του του Ιωνίου προσέφερε με αυτόν άγνωμο των Θεών, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον ανατρέπεται το ζώντα Θεών.
Μάλιστα. Ξεκινάμε από την τελευταία φράση του 14ου δαφείου και θα γυρίσουμε πίσω. Σημειώστε τις δύο μεγάλες αντιθέσεις. Από νεκρών έργων και Θεό ζώντη. Έτσι, να η μεγάλη αντίθεση. Έργα νεκρά από τη μια και ζωντανός Θεός και εξυπακούεται σχέση με αυτό το ζωντανό Θεό από την άλλη. Σας έλεγα πριν από τις γιορτές και θα το πούμε αρκετές φορές, ισχύει και στην Παλιά Διαθήκη, ισχύει και στη Χάρη. Στην Παλιά Διαθήκη δεν το πιάσαν. Να προσέχουμε εμείς στην Καινή, μην κάνουμε το λάθος που έκαναν οι λατρευτές της Παλιάς, και ενώ είμαστε στη Χάρη και στην Καινή Διαθήκη, ζούμε με νοοτροπία της Παλιάς. Τι θα βάλω, τι δεν θα βάλω, τι θα φορέσω, τι δεν θα φορέσω, πού θα είναι η φούστα, πού θα είναι το σκουλαρίκι, αν θα βλέπω τηλεόραση, αν θα πηγαίνω στο σινεμά, αν θα πηγαίνω στο γήπεδο, αν θα πηγαίνω στο καφενείο. Ξεχάστε τα αυτά. Εντάξει. Όταν ο Θεός μας δίνει εντολές, προσέξτε, δεν μας δίνει τις εντολές του ώστε πρωταρχικά να τις υπακούσουμε. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι δεν μπορούμε να τις υπακούσουμε. Εντάξει. Είστε εδώ. Τι κάνει αυτό? Αυτό χτυπάει κέρια την έμφυτα ριζωμένη μέσα μας από γεννησιμιού μας αυτοπεποίθηση. Όταν έρχεται η πρώτη εντολή, μας μακριά, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ισχύ, στόπεδο. Πέφτεις στα γόνατα και λες Κύριε έλεος. Γιατί δεν μπορώ? Ποιος από εσάς σήμερα, θα είμαστε ειλικρινείς τώρα, σπαθεί. Σήμερα, από το πρωί μέχρι τώρα, αγάπησε τον Κύριο. Μόλι του την καρδιά, μόλι του την ψυχή, μόλι του τη διάνοια και μόλι του την ισχύ.
Δεν γίνεται.
Πέφτω λοιπόν στα γόνατα με δέος. Πότε την τελευταία φορά που βαρέθηκα να ανοίξω το ράφι. Και τι αμαρτωλή ικανοποίηση όταν επιτέλους τέλειωσε το κεφάλαιο. Πόση απροθυμία να προσευχηθώ και πόση χαρά που επιτέλους τέλειωσε η προσευχή. Κύριε, είμαι ναυάγιο, δεν μπορώ. Αυτό θα πει Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Η νοερά προσευχή η ευχή του ονόματος του Ιησού, τον Πατέρα μας, που δεν την έχουμε πιάσει και νομίζω ότι είναι μια φόρμουλα μαγική. Πέτατη κι αυτή έξω. Όχι, λάθος μεγάλο. Όταν συνειδητά λέω στο Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, σημαίνει, ομολογώ, ότι έχω ναυαγίσει πνευματικά. Έτσι. Έργα νεκρά λοιπόν. Ζωντανός Θεός από την άλλη. Η σχέση με ένα πρόσωπο θα φέρει τι θα φέρει. Την παροχή και τη διοχέτευση της ζωής αυτού του προσώπου μέσα μου, ώστε στο βαθμό που αυτό το πρόσωπο δια του Αγίου Πνεύματος μορφώνεται σε μένα, να μπορώ εγώ να υπακούω τις εντολές. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει η Παλιά Διαθήκη. Παλιά Διαθήκη, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Τι κάνουν οι πιστοί σήμερα? Ζουν στη χάρη με αρχές της Παλιάς Διαθήκης. Ναι, τώρα που δέχτηκες τον Χριστό, δεν πρέπει να φοράς παντελόνι στο κορίτσι. Μα από εκεί θα ξεκινήσεις. Τώρα που δέχτηκες τον Χριστό, δεν πρέπει να βλέπεις τηλεόραση. Και πάει όλο στον γαμπρό του να πάρει που έχει τηλεόραση, να δει τηλεόραση. Και έχει και τη συνείδησή του ήσυχη. Εντάξει. Τώρα μην τρελαθούμε. Εντάξει. Παλαβά πράγματα. Θα πας στον Κύριο όπως είσαι. Και το είδαμε, των τελείων είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν τα πιέξεις. Έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα στο να διακρίνουν. Αυτή η σχέση της λατρείας, δεν χρειάζομαι εγώ νόμο για να μην απατήσω τη γυναίκα μου. Απλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, γυρίζουμε τώρα πίσω, στα προηγούμενα εδάφια λίγο, να πούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, στο τέλος του εδαφίου 10 υπάρχει η φράση «μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα». Όλα τα προηγούμενα, τα δώρα, οι θυσίες, οι βαπτισμοί, τα βρώματα, τα πόματα, τα δικαιώματα της σαρκός, υπήρχαν, ήτανε σύμβολα, ήτανε τύποι, ήτανε σκιές μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα. Ποιος ήταν ο καιρός της διόρθωσης, ο καιρός που τα αναμόρφωσε, που τα μεταμόρφωσε ή αν θέλετε καλύτερα που τα εκπλήρωσε όλα? Ο καιρός του Μεσσία, ο καιρός του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Κοιτάξτε πώς πάει η πορεία. Η πορεία πάει πρώτον οι υποσχέσεις ή αν θέλεις σε ενικό αριθμό ο λόγος του Θεού. Το γράψτε το, δεν είναι σημείωση. Οι υποσχέσεις. Αυτό είναι σχόλιο στο 9-10. Στο Εβραίους 9, εδάφιο 10. Εντάξει. Αυτές τις σημειώσεις έχετε στο μάθημα 19. Μάλλον όχι, τελειώνει το στο 18. Αν έχει τώρα το σχήμα μαζί. Τέλος πάντων, σε σημείο μαντάριώσεις. Οι υποσχέσεις, ο λόγος του Θεού. Μετά έχουμε οι σκιές, παύλα τύπη, παύλα σύμβολα. Εντάξει.
Εντάξει.
Σκιές, τύποι, σύμβολα. Ποιες ήταν οι σκιές? Τα ζώα, οι θυσίες. Η λεκάνη, ο νυπτήρας. Όλα αυτά, όλα αυτά και πράγματα. Σύμβολα, ο νυπτήρας. Περασμένη φορά έλειπες, δεν σου κάνω. Ξέρω. Η σκηνή του μαρτυρίου. Το τραπέζι με τους είχε πάνω. Τους άρτες προθέσεως. Πώς ήταν οι άρτες προθέσεως? 12. Αριστερά τι ήταν από το τραπέζι με τους άρτους υποθέσεως? Η επτάφωτη λιχνία. Και μπροστά, πριν από το καταπέτασμα που χωρίζει τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, το ευώδες τιμίαμα. Έξω από τα Άγια, τι ήτανε στην είσοδο? Το χάλιο θυσιαστήριο με το αίμα. Μετά, από το χάλιο θυσιαστήριο, ο νυπτήρας. Λοιπόν, όλα αυτά και μέσα στα Άγια, η κυβωτός της Διαθήκης, τι είχε μέσα? Τη ράβδο του Αρών που βλάστησε, τύπος της Ανάστασης. Τι άλλο είχε? Στάμνα με το μάνα και την πλάκα με τις δεκατούλες. Εντάξει, λοιπόν, αυτά είναι η σημασία τους όλα, όσοι λείψατε στο CD.
Λίγο, γιατί δεν το είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά για τη στάμνα που συμβολίζει
μητέρα. Άστο αυτό. Αυτό είναι...
Αυτό το είπε,
ναι, τέλειωσε αυτό. Πάει, λοιπόν. Προσέξτε, υποσχέσεις, οι σκιές τύποι σύμβολα. Προσέξτε. Φτάνουμε. Ο ναός Προσέξτε, του Σολομώντα αρχικά ανοικοδομείται από ποιον? Από τον Ηρώδη. Εντάξει, καταστρέφεται και ανοικοδομείται από τον Ηρώδη. Εντάξει, και μετά ο Ιησούς. Είσαστε, όσοι ήσασταν χθες που εκκλησιάζεστε εδώ και ήσασταν το πρωί και δεν ήσασταν στο συνέδριο της Λαπτοκαριάς, μιλήσαμε για το ναό του σώματος του Κυρίου. Εντάξει, χαλάσατε το ναό τούτο και σε τρεις μέρες τελεογύρι αυτό. Και δεν κατάλαβαν ότι τους μιλούσε περί του ναού του σώματος αυτού. Όταν λέει η γέρθη εκ νεκρών, αναστήθη από τους νεκρούς, τότε οι μαθητές θυμήθηκαν. 3,5 χρόνια μετά θυμήθηκαν οι μαθητές. Τι εννοούσε. Εντάξει, ο Ιησούς, ο ναός. Και επεκτείνεται ο Ιησούς η πιστή. Τώρα, όπα, ο ναός και έξι η Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πορεία. Όπου εδώ έχουμε, αυτό εκπληρώνεται εδώ. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο. Εντάξει. Εμείς ζούμε τώρα, αυτή είναι η οικονομία του Θεού. Όλη η οικονομία του Θεού. Εμείς ζούμε τώρα εδώ, διάμεσα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Όπου δεν ξέρετε, λέει ο Παύλος, δεν ξέρετε. Τι να ξέρουμε? Ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Ε? Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό δια του Πνεύματός σας και δια του Σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Ε? Ναός του Θεού, του οποίου εσείς... μισό λεπτάκι, 1 Κορινθίους 6, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σημείο εδώ. Λοιπόν... λοιπόν, 3 πρώτα, στο 6 είναι άλλο. 3:16, δεν εάν της θύρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει θύρει ο Θεός, διότι, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, ο ναός του Θεού είναι Άγιος, το απίστευτο μετά, όσοις είστε εσείς. Εσείς. Πάμε, λέει, στην εκκλησία. Λάθος έκφραση. Δεν πάω στην εκκλησία. Εγώ είμαι η εκκλησία. Εντάξει, όταν οι λήθοι, οι ζώντες είναι μαζί, τότε έχουμε εκκλησία. Όταν οι ζωντανοί λήθοι φεύγουν, είναι σκέτα τούβλα. Πότε υπήρχε ναός Θεού κυριολεκτικά? Στην Παλιά Διαθήκη. Εδώ. Γι' αυτό όταν προσευχόταν ο Δανιήλ, τα μάτια του ήταν στην Ανατολή. Εκεί που ήταν η Ιερουσαλήμ. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται τώρα. Αυτό δεν χρειάζεται τώρα. Προσέξτε, δεν χρειάζεται σαν σύμβολο της παρουσίας του Θεού, όχι. Για να κάνουμε τα μαθήματα και να λατρεύουμε το Θεό, βεβαίως χρειάζεται. Και έλεγα χθες, θυμίζω, ότι φαίνεται αντίθεση, φαίνεται οξύμορο σχήμα, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Έτσι δεν λέει ο Θεός? Γιατί τότε δίνει εντολή στον Δαβίδ, του δίνει τις οδηγίες και στον Σολομώντα να χτίσει ναό, αφού δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς? Δεν είναι αντίθεση εδώ? Για ποιο λόγο? Μα όταν φτάσουμε εδώ, και ξεκινώντας από την προοπτική του Θεού, όταν φτάσουμε εδώ, τι μας λέει στην Αποκάλυψη? Και ναό δεν είδα, λέει εκεί. Γιατί ναός είναι αυτός ο Παντοκράτορ και το αρνείο. Μόνο το αρνείο. Μαζί με το αρνείο είναι και η πιστή. Ο σκοπός του Θεού είναι 24 ώρες το 24ωρο. Κάθε δευτερόλεπτο να είμαι σε κοινωνία μαζί του. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Επειδή όμως ζούμε μεταπτωτικά, και παρά το γεγονός ότι μας άγγιξε η χάρη του Θεού, χρειαζόμαστε τέτοιες ώρες. Γιατί είμαστε ράθυμοι, γιατί ξεχνάμε, γιατί αμελούμε. Και χρειαζόμαστε τέτοιες ώρες να μας δίνουν και τρίσματα. Χρειαζόμαστε διδασκαλία να μας κάνει καμιά ενεσούλα, έτσι. Ε? Να μην βαρυνθούν οι καρδιές. Αλλά θα έρθει η ώρα, αλληλούια, που θα φτάσουμε εδώ. Και δεν θα χρειάζεται βιβλικό κέντρο εκπαίδευσης. Και δεν θα χρειάζονται σημειώσεις. Και δεν θα χρειάζονται ενεσούλες. Και δεν θα χρειάζονται δάσκαλοι. Τίποτα δεν θα χρειάζεται. Αλλά μέχρι τότε, εν τω μεταξύ που είμαστε εδώ, θα χρειάζονται όλα αυτά. Όμως, δεν είναι το κτίριο ο ναός του Θεού. Αλλά οι ζωντανοί λήθοι αποτελούν τον ναό του Θεού. Προσέξτε, μαζί. Όχι μόνος του ο καθένας. Μαζί. Συνοικοδομήστε, λέει, εις κατοικητήριον του Θεού. Συνοικοδομήστε εις ναόν Άγιο του Κυρίου. Εντάξει, λοιπόν. Τα σβήνουμε αυτά. Έτσι λοιπόν στο 11, Χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς των γενωμένων αγαθών, και μιλάει τώρα δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, ουχή ου χειροποίητου, του τέσσιν ούτε αυτής της κτήσεως, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθε εφάπαξ εις τα Άγια αιωνίαν λύτρωση ευράμενος. Θυμηθείτε τι έκανε ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο και κάθε χρόνο. Θυσίες επαναλαμβανόμενες έξω και μια φορά το χρόνο ο εξυλασμός για όλο το λαό και για τις αμαρτίες του ίδιου του αρχιερέα. Εντάξει. Και το αίμα περιοριζόταν στα Άγια των Αγίων την ημέρα του εξυλασμού και έβγαινε έξω και ευλογούσε το λαό επί της γης. Ο μεγάλος μας αρχιερέας δεν μπήκε σε χειροποίητα Άγια, σε χειροποίητα ενός ναού, μπήκε στα ουράνια, εντάξει, και τι κάνει η τρεις, η διακονία τώρα, ζει πάντοτε για να μεσητεύει, δεν βγαίνει απλά να ευλογήσει το λαό εδώ κάτω στη γη, εμφανίζεται, θα το δούμε και πιο κάτω, εμφανίζεται υπέρ μας ενώπιον του Θεού και όταν θα βγει από εκεί, θα βγει να μας παραλάβει και σωματικά μαζί του, γιατί ήδη μας έχει προσλάβει εν πνεύματι. Εντάξει. Και λέει, εισήλθε εφάπαξη στα Άγια, φοβερή η φράση στο κείμενο, αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Δόξα στο Θεό που δεν είμαι εγώ αυτός που βρήκε την αιωνία λύτρωση. Και δεν είσαι εσύ. Κάποιος άλλος την βρήκε. Και μου την κάνει δώρο. Πριν τον γνωρίσω, με γνωρίζει. Με έχει γνωρίσει. Εντάξει. Πάντα δι' αυτού έγιναν, εγένετο, εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ ήμασταν, προσέξτε, προκαταβολής κόσμου, μέσα στην αγαπητική βουλή του Θεού. Ξανά πάλι. Εγώ και εσύ ήμασταν προκαταβολής κόσμου, μέσα στην αγαπητική βουλή του Θεού. Θυμηθείτε στο Παροιμίες 8, ήμουνα λέει η τρυφή αυτού, η σοφία προσωποποιημένη τύπος του Ιησού Χριστού, ήμουνα η τρυφή, η απόλαυση του Θεού Πατέρα, εφρενωμένη ενώπιον αυτού, και η τρυφή μου ήταν μετά τον Υιό των ανθρώπων, πριν υπάρξουν άνθρωποι. Πώς τους χαιρότανε, τους είχε μέσα στη βουλή του. Γι' αυτό ο Ιάκωβος μας λέει το εκπληκτικό, βουληθείς ο Θεός, κατά την ιδία θέληση αυτού, απεκοίησεν ημάς. Τα πει απεκοίησεν ημάς. Το απεκοίησε σημαίνει μας επόαζε, μας κυοφορούσε μέσα στη βουλή του από αγάπη και μας έβγαλε εν χρόνο. Εντάξει. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, όταν λέει γνωρίσατε το Θεό, όταν λέει γνωρίσατε το Θεό ή μάλλον εγνωρίστητε υπό του Θεού. Έτσι και συνεχίζει. Λοιπόν, βρήκε λοιπόν αιώνια λύτρωση. Και στο 13, εάν λέει το αίμα των τράγων και των ταύρων και η στάχτη της πώς το λένε, της δαμάλεως. Δάμαλης είναι το αυτό. Αυτό είναι η δάμαλης. Σίγουρα, ε. Ωραία. Ραντίουσα τους κεκοινωμένους. Αγιάζει προς τη σαρκός καθαρότητα. Αυτή η καθαρότητα ήταν τελετουργική και ήταν καθαρά εξωτερική. Πράγμα που είπαμε, το έπιασε ο Δαβίδ από ένα σημείο και μετά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, κοιτάξτε το τώρα της 14, ως διαπνεύματος αιωνίου. Στο 14 είμαστε. Να η προσωπικότητα του πνεύματος και να η χαρακτηριστικό της θεότητας για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο. Εντάξει, το Άγιο Πνεύμα είναι αιώνιο και πού ήταν το Άγιο Πνεύμα. Μέσα στον άνθρωπο Ιησού. Εντάξει, και μέσα και πάνω. Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσυνεγιάμα με τον Θεό. Εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση, πληκτική διάσταση. Για να προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό όπως έπρεπε, έπρεπε να είναι κυριολεκτικά παραδομένος στο Θείο θέλημα δια του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να προσφέρω στο Θεό τίποτα που δεν το έχει παράγει το δικό του το πνεύμα στη ζωή μου. Ο Θεός δέχεται μόνο τον Ισαάκ της υπόσχεσής του και όχι τον Ισμαήλ των προσπαθειών μου. Εντάξει, ξανά πάλι. Ο Θεός δέχεται μόνο τον Ισαάκ της υπόσχεσής του και όχι τον Ισμαήλ των προσπαθειών μου. Επειδή ζούμε στο σκοτάδι και στη σάρκα και στην αμαρτία, ευλογεί και τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ. Ήθελε να ζήσει ο Ισμαήλ ενώπιον σου. Λοιπόν, τους λέει εδώ στο μεγάλο επιχείρημα συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής ότι εάν το αίμα των ζώων, των τάβρων, των τράγων, η στάχτη και τα λοιπά, και εγώ όταν τα ζώα έξω στο πέδρο, έπαιρνα τη στάχτη, την έβαζαν εκεί, συμβολικά καθαρισμοί, έδιναν τη ανοχή του Θεού, εν τη ανοχή του Θεού, με τη μακροθυμία του Θεού, το δικαίωμα να συνεχίζει ο λατρευτής, και ο Δαβίδ το πιάσε, είπαμε, δεν αρέσκεσαι, δεν ευαρεστήσαι πλέον σε δώρα, σε θυσίες, ολοκαυτώματα. Ιδάλλως θα συνέχισαν να στα προσφέρω τελείως. Θυμηθείτε, πότε το πιάσε αυτό, πότε το κατάλαβε. Πότε το κατάλαβε αυτό. Πολύ καλά. Ναι, πότε. Με τη Θησαβέ. Με τη Θησαβέ. Μα είμαι τόσο παλιάνθρωπος, είμαι τόσο εγκληματίας που το ζώο που θα σου προσφέρω, τη συνείδηση Θεέ δεν τη γαλινεύει. Τελείωσε. Θέλω κάτι πολύ περισσότερο. Εντάξει. Γι' αυτό ο αδελφός μας ο Άγγελος να μας κυνήγησε έγραψε «Στηρίζω την ελπίδα μου πάνω στο αίμα του αμνού και δεν τολμώ να εμπιστευτώ αλλού εκτός από τον Χριστό. Ο μόνος βράχος ο Χριστός, όλα τα άλλα ένα σωρός είναι από σκύβαλα σαφρός». Έτσι. Αυτό το εδάφιο 14 είναι εκπληκτικό. Το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεό ζώντη. Εδώ έχουμε σχέση. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ. Το αίμα του Χριστού συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Και καθαρίζει τις καρδιές μας. Προσέξτε. Όχι για να πάμε γλιτώσουμε την κόλαση και πάμε στον παράδεισο. Όχι. Θα καταλήξουμε μια μέρα εκεί βέβαια την άμυνα του αίματος, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η συγχώρηση των αμαρτιών μας και ο καθαρισμός της καρδιάς μας, προσέξτε τι κάνει, είναι το μεγάλο μέσον που απομακρύνει το εμπόδιο της αμαρτίας. Τι έκανε το εμπόδιο της αμαρτίας? Δεν μπορούσα να έχω σχέση μαζί του. Γιατί είναι απόλυτα άγιος και είμαι απόλυτα αμαρτωλός. Είναι έτσι? Ή είμαι καλός άνθρωπος και είσαι. Και αυτοί σημαίνουν είμαστε για πάτσες. Όπω, τι στεναγμό ήταν αυτός. Λοιπόν, το αίμα λοιπόν του Χριστού, εντάξει, καθαρίζει τις καρδιές μας, προσέξτε, για να αρχίσω μια σχέση που δεν θα τελειώσει ποτέ. Γι' αυτό πάει παραπέρα από τη συγχώρεση. Μιλάμε για δικαίωση. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Για να κάνω τι? Για να ξεκινήσει η σχέση μου μαζί Του. Μέσα από την οποία, δι' Αγίου Πνεύματος, θα μορφώνεται σε μένα. Στο βαθμό που θα μορφώνεται μέσα μου και στο βαθμό που θα εκφράζεται από μέσα προς τα έξω, θα μπορώ να υπακούω στις εντολές Του. Εντάξει. Εις το λατρεύειν Θεό ζώντι. Και προχωράμε για διάβαση Ευρώπη δυνατά καθαρά 15, 16, 17 και 18.
Και δια τούτο είναι η μεσή της Διαθήκης Καινής, είναι δια του θανάτου, ως της έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβωσιν η κεκλημένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνου ως της έκαμε την Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη επιτεθνεότων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει, ενώ σου ζει ο διαθέτης. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγγενισμένη χωρίς αίματος.
Και άβασε και το 19.
Διότι αφού πας εντολή...
Όλα, μέχρι και το 22.
Ναι. Διότι αφού πας εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως προς πάντα των λαών, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων, με είδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσωπων, εράντισε και αυτό το βιβλίο και πάντα των λαών, λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία διέταξε εις εσάς ο Θεός, και τη σκηνή δε και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας με το αίμα ομοίως εράντισε. Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άδειες.
Μάλιστα. Με τη θυσία του λοιπόν μπαίνει στα Άγια των Αγίων, εμφανίζεται, θα το δούμε και αργότερα, πιο κάτω, ενώπιον του Θεού υπέρ ημών και συνεχίζει να το κάνει αυτό, εντάξει, και παράλληλα ευράμενος αιώνια λύτρωση, την βρήκε, την αποκτήσας, λέει ο Βάβας, που μεταφράζει έτσι, απέκτησε αιώνια λύτρωση, την ίδια ώρα όμως, προσέξτε, με την παρουσία του, με το δοξασμένο σώμα, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο μόνος Μεσίτης, με την παρουσία του στα δεξιά του Πατέρα, προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ, δεν εμφανίζεται μόνο υπέρ μας, έτσι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να σταθούμε. Ποιος θα κατηγορήσει, Χριστός ο αποθανόν, μάλλον δεν και Αναστάζει. Βάζει σε ισχύ για λογαριασμό μας όλα τα πλεονεκτήματα της ανώτερης, καλύτερης, νέας Καινής Διαθήκης. Όχι μόνο αποκτά ευράμενος για λογαριασμό μας αιώνια λύτρωση, αιώνια σωτηρία, αλλά βάζει σε ισχύ όλα τα δικαιώματα της καλύτερης, της ανώτερης, της νέας Διαθήκης. Και για να το εξηγήσω σε γραφές προς τέλος της επιστολής, ξεκινάει από την εμπειρία που έχουμε όλοι. Γίνεται η Διαθήκη. Αυτός που κάνει Διαθήκη ζει ο άνθρωπος και τι κάνει, δεν είναι. Και λέει, ο Γιώργος και η Ρούλα θα έχουν αυτό και αυτό και αυτό μετά το θάνατό μου. Και μέχρι τότε θα πεθάνω εγώ, την επικαρπία θα την έχει ο άντρας μου, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ, μπλα μπλα μπλα. Εμείς θα κάνουμε γονική παροχή, τα παιδιά θα πάρουν αυτό, εμείς την επικαρπία μέχρι και ξέρω εγώ τι. Πότε όμως όλα αυτά μπαίνουν σε ισχύ? Όταν πεθάνει αυτός που συνάπτει τη Διαθήκη, ο Διαθέτης. Όσο ζει ο Διαθέτης, καπούτ. Δηλαδή, έχω μια μεγάλη κληρονομιά για λογαριασμό μου, εντάξει. Όπως όσοι βλέπετε το μόνο εσύ με το Γρηγοράκι. Περίμενε να πεθάνει η θεία του, κλείνει παρένθεση. Έτσι, αν είδα κανένα το μόνο εσύ. Πα, μόνο εγώ το είδα. Τέλος πάντων. Εσείς είσαστε τόσο άγιοι οι άλλοι. Λοιπόν, κλείνει βαρέτης. Άλλα βλέπετε, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Περίμενα να πεθάνει η θεία του. 50 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική. Δεν μπορούσε να τα πάρει. Δεν μπορούσε να τα πάρει. Πεθαίνει η θεία, δισεκατομμυριούχος ο Γρηγοράκης. Εντάξει. Και εδώ, όλες οι ευλογίες. Θυμηθείτε Εφεσίους 1:3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Ο ευλογήστας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική. Εντάξει. Για να δουλέψουν τώρα αυτές οι ευλογίες, έπρεπε αυτός που συνάπτει τη Διαθήκη να πεθάνει. Δόξα στο όνομά του, πέθανε. Το ιδιαίτερο και το θαυμαστό είναι ότι την ίδια ώρα είναι και ζωντανός. Αυτό με κανέναν Διαθέτη δεν μπορεί να γίνει. Πέθανε τελείως, ο Μακαρίτης άστανε. Ο εγγυητής, ο Διαθέτης της Καινής Διαθήκης, που μας χαρίζει όλα αυτά τα προνόμια, πεθαίνει, ανίσταται και τα λειτουργεί για λογαριασμό μας στα δεξιά του Πατέρα. Πώς θα γίνουν αυτά όμως τώρα δικά μας? Μέσα από μία σχέση, μέσα από μία γνωριμία, έτσι, που θέλει να μάθεις. Το πρώτο που θέλει να μάθεις μπροστά σε έναν απόλυτα Αγίου Θεό, έχεις μια καθαρή καρδιά. Διαπίστευες, όχι στην εμπειρία σου. Στην εμπειρία σου είπαμε. Σε κάθε πνευματικό ραντεβού καινούργιες ακτίνες αγιασμού πέφτουν πάνω μου. Τι κάνουν αυτές? Βγάζουν στη φόρα καινούργιες πνευματικές λεγιώδεις. Στην εμπειρία μου είμαι αυξανόμενα παλιάνθρωπος. Τα πάμε αυτά. Εν Χριστώ όμως, διαπίστευες, έχω μια απόλυτα καθαρή καρδιά. Καθαρίσας τα καρδίας αυτών επί την πίστη για τις πίστες. Και δεύτερον, είμαι τόσο αγαπημένος από τον Πατέρα, από τον Δημιουργό μου, όσο ο Γιος του. Τα ξεχάσαμε. Και οι γάπησες αυτούς, λέει στον Πατέρα, καθώς εμέ οι γάπησες. Αυτό πρέπει να το πιστέψω. Για να το πιστέψω πρέπει να το γνωρίσω. Για να το γνωρίσω πρέπει να το φυτέψω. Για να το φυτέψω θέλει χρόνο. Για να το φυτέψω πρέπει να κουβεντιάζω το γραπτό λόγο με το ζωντανό λόγο. Εστιάζω όχι στην εμπειρία μου. Προσέξτε, δεν αγνοώ την εμπειρία μου, αλλά δεν εστιάζω στην εμπειρία μου. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι. Και πέφτω στα γόνατα και το λέω, λέει σε με. Πώς το λέω, λέει σε με? Θυμίζω. Κύριε, Εφεσίους 1:6. Μας εχαρίτωσε το αγαπημένο. Δόξα στο όνομά σου. Επειδή με έχεις χαριτώσει, Πατέρα Θεέ, μέσα στον αγαπημένο σου γιο, θέλω και βιωματικά και εμπειρικά να γίνω έτσι. Επειδή ο Χριστός γεννήθηκε σοφία από Θεού, σοφία από σένα, και είναι και σήμερα 16 Απριλίου και απόψε για μένα η δικαιοσύνη μου, ο αγιασμός μου και η απολύτρωσή μου. Θέλω να το βιώσω, θέλω να το ζήσω. Αλλά το αίμα του έχει καθαρίσει τη συνείδησή μου. Δεν υπάρχει καμιά κατάκριση στους Ευαγγελικούς, στους Πεντηκοστιανούς, στους Ελεύθερους, στους Καθολικούς, στους Ορθοδόξους, έτσι λέει. Όχι, πριν από αυτό. Ξέχνα το, πριν από αυτό. Άμα το ξεχάσεις αυτό, χαίρετε, πέταξε. Σε ποιους? Σε ποιους? Όχι, άστο το περιπατούντας. Μετά θα πάμε στο περιπατούντας. Σε ποιους? Στους εν Χριστώ Ιησού. Στους εν Χριστώ Ιησού. Στους εν Χριστώ Ιησού. Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτοί που βρέθηκαν εν Χριστώ τώρα? Δεν περιπατούν κατά τη σάρκα. Περιπατούν κατά το πνεύμα. Για να το καταλάβετε, υποθέστε. Αυτή η κολόνα είναι, μάλλον το πούμε αλλιώς, προσέξτε. Υπάρχουν δύο νόμοι. Είτε σ' αρέσει, είτε δεν σ' αρέσει. Ο νόμος της αμαρτίας που παράγει θάνατο. Και του θανάτου. Εντάξει. Και, προσέξτε πάρα πολύ τώρα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι Χριστό Ιησού, προσέξτε. Αυτό... Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει, εκτός αν ένας άλλος νόμος μπει αυτό σε ένα αεροπλάνο και δεν πέσει κάτω. Εντάξει. Εδώ, μου αρέσει, δεν μου αρέσει, θέλω, δεν θέλω, γεννήθηκα εδώ. Μου έχουν πει αρκετοί. Αδελφέ, και ρωτήσω, εγώ τι φταίω που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα? Ναι, δεν φταίς εσύ που αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα. Θερίζεις τις συνέπειες αυτού του νόμου. Αντίθετα τώρα. Έχεις κάνει δικαίωμα εσύ σε αυτό, κάποιος άλλος φρόντισε. Και ό,τι συνέπειες έχει αυτός ο νόμος, μεγαλύτερες συνέπειες ευλογημένες έχει αυτός ο νόμος. Τι γίνεται τώρα? Εγώ και εσύ είμαστε εδώ με αυτή τη διάσταση, επιλογές. Προσέξτε τώρα. Ο ένας νόμος είναι εδώ, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο άλλος νόμος του πνεύματος είναι εδώ. Όπου νόμος του πνεύματος βάλει Ιησούς Χριστός. Όπου νόμος της αμαρτίας και θανάτου βάλει ο Σατανάς. Εγώ είμαι εδώ. Προσέξτε. Υποθέστε ότι τραβούν εξίσου τρόπο. Ερώτηση. Ποιος θα με τραβήξει? Ποιος θα με λυγίσει? Ποιος? Τραβούν εξίσου. Ποιος? Ποιος θα με τραβήξει από τους δυο? Τραβούν εξίσου. Ποιος? 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 Εκεί που θα στραφώ. Εκεί που θα στραφώ. Άμα κάνω έτσι στον νόμο του πνεύματος και αρχίσω και παίρνω τα βήματα, τι λέει ο Ιάκωβος, πάστορ ο Γιώργος Αδαντές. Πλησιάσατε τον Θεό. Κύριε, κύριε, λέει σε με, κύριε, πα, σε πήρε. Παίζατε με μαγνήτες μικρή. Συνήθως είχε τέτοιο σχήμα, έτσι πώς το λέμε. Έπαιρνες τα κλειδιά ή αυτά εδώ, τα κλειδιά ή αυτά εδώ, τα κλειδιά ή αυτά εδώ. Δεν τραβάει, δεν τραβάει, δεν τραβάει, δεν τραβάει, πα. Ξυπνάς το πρωί και βιώνεις αυτό το νόμο. Θες, δεν θες. Πάρε εσύ την απόφαση απόψε να πεις: εγώ από αύριο δεν θα υπερηφανευτώ, δεν θα ζηλέψω, δεν θα με τεμπέλεις, δεν θα ξεχνάω, δεν θα βαριέμαι, δεν θα μνήσει κακό, δεν θα καταλαλώ. Ξέχασέ το. Και αν σφίξεις τα δόντια σου και τα λουριά σου και τα καταφέρεις μια μέρα, άντε δύο, άντε τρεις, πας πέθανε. Εντάξει. Το θέμα είναι και οι δυο λειτουργούν. Γι' αυτό, τι λέει ο Παύλος προς Γαλάτες επιστολή. Να μην σε πιστούς μιλάει. Βασιλεύει. Γιατί βασιλεύει? Πρώτα βασίλευε πριν δεχτώ τον Χριστό. Η αμαρτία στον ενικό αριθμό που είναι σε αυτό τον νόμο του πνεύματος, στο θνητό σας σώμα, ώστε κατά τα επιθυμίες αυτού να υπακούεται σε αυτήν. Προσέξτε, δεν λέει ότι μετά την αναγέννηση δεν θα έχεις επιθυμίες. Τι θα λέει? Δεν θα τις εκπληρώνεις. Μέχρι ότου μορφωθεί τόσο πολύ ο Χριστός, πρόσεξε κάτι, που το Άγιο Πνεύμα θα δημιουργήσει μέσα μου και μέσα σου μίσος για την αμαρτία. Δεν θα μπορείς να αμαρτήσεις. Όχι ότι δεν θα. Δηλαδή θα είναι αδύνατο, ρε παιδί μου. Θα σου λέει ο άλλος, θα αφήσει τη γυναίκα. Ούτε να. Δεν το συζητάω. Θα καταλαλείς τον αδελφό σου. Ξέχασε, ούτε να το συζητάω. Τώρα, να μην αφήσω τη γυναίκα μπορεί να φαίνεται εύκολο. Να μην ζηλέψω. Αμάν. Να μην υπερηφανευτώ. Όπα. Μα θα έχει μορφωθεί τόσο πολύ ο Χριστός. Οι αγαπώντες, λέει τον Κύριο, τι? Μισείτε το κακό. Όσο αυξάνει η αγάπη μου για τον Χριστό, τόσο μεγαλώνει το μίσος μου για την αμαρτία. Επειδή δεν αγαπάμε τον Κύριο, φλερτάρουμε με την αμαρτία. Την ψιλοβρίσκουμε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Ναι, δεν έφταιγα εγώ που ο Αδάμ και η Εύα πέσανε και την πληρώνω. Αλλά δεν έχω και κανένα δικαίωμα σε αυτό. Κάποιος άλλος το κατόρθωσε. Και στον ένα νόμο και στον άλλο νόμο, εγώ είμαι εδώ. Τι πρέπει να με χαρακτηρίζει όμως? Τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Προσέξτε τώρα. Για να γράψετε το σημείο, γιατί δεν είναι. Και γράψατε στο εδάφιο 14 σχόλιο. Έτσι, είναι στο μάθημα 19, αν έχετε μαζί σας όλες τις σημείες, στο σχόλιο εκεί. Λοιπόν, για να μέσα στο, σε εισαγωγικά, λατρεύειν Θεό ζώντη, όπως είναι φράση στο κείμενο, λατρεύειν, συνογιώτα το είναι, λατρεύειν Θεό ζώντη, κλείνοντα εισαγωγικά, μέσα στο λατρεύειν Θεό ζώντη, κόμμα, πιο απλά τώρα, πιο έτσι, λαϊκά, για να αγγίζω τον Θεό πνευματικά, για να αγγίζω τον Θεό πνευματικά, θα πρέπει η συνείδησή μου να μένει, προσέξτε πάρα πολύ, ακατάκριτη, να μην σε κατηγορεί, ακατάκριτη και κάθε μέρα να εξασκώ το πνεύμα μου. Ίσον δηλαδή, να έχω συντροφιά με τον Θεό. Εντάξει. Στο 22 εδάφιο, κοιτάξτε πώς τελειώνει, χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσης. Έχουμε ένα από τα, θα σας είχα πει και άλλη φορά, απλά τα υπενθυμίζω, ένα από τα τέσσερα χωρίς του Θεού.
Στο 22 εδάφιο,
έχουμε ένα, όχι μην γράψεις τίποτα, απλά. Έχουμε ένα από τα τέσσερα χωρίς άνευ του Θεού. Ας πούμε, λέμε, ας πούμε ότι χωρίς αέρα δεν μπορώ να ζήσω, εντάξει. Λέμε στη ζωή, χωρίς αέρα δεν μπορώ να ζήσω. Τα τέσσερα χωρίς του Θεού, έτσι. Χωρίς αέρα μπορώ να ζήσω. Χωρίς νερό δεν μπορώ να τη βγάλω μετά από μερικές μέρες. Στην πνευματική ζωή υπάρχουν τέσσερα χωρίς, τέσσερα άνευ. Πρώτον, θυμίζω γιατί το είχαμε πει, αλλά επανάληψη μάνα της μάδης. Τα τέσσερα χωρίς. Και όσοι διδάσκεται σε κυριακό σχολείο κτλ., σε όμιλο, κρατήστε το, ναι. Όμορφο σκελέτο. Τα τέσσερα χωρίς. Πρώτον, χωρίς πίστη, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει κάποιο το Θεό. Θα το δούμε όταν φτάσουμε πρώτο αυτό στο 11ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της πίστης που είναι εκπληκτικό. Χωρίς πίστη δεν μπορεί κάποιος να ευαρεστεί στο Θεό. Δεύτερον, χωρίς χύσεως αίματος δεν υπάρχει άφεση. Εντάξει, μα άμα χτίσω ένα νοσοκομείο για τους καρκινοπαθείς, τίποτα, ξέχασε. Χωρίς χύσεως αίματος δεν υπάρχει άφεση. Το τρίτο χωρίς. Έλα, θα τα ξαναπώ. Το τρίτο χωρίς. Χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανένα τον Κύριο. Θα φτάσουμε, θα το δούμε. Θα φτάσουμε στο 12ο κεφάλαιο είναι αυτό. Αν ζούμε πρώτο αυτό, θα τα πούμε αναλυτικά τι θα πει αυτό. Και, last but not least, που λέμε στα αγγλικά, χωρίς εμένα, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Θα είναι τα τέσσερα χωρίς. Εντάξει. Χωρίς πίστη, αδύνατον κάποιος να ευχαριστεί στο Θεό. Χωρίς χύσεως αίματος, δεν υπάρχει άφεση. Εντάξει.
Άφηση.
Συγχώρεση. Χωρίς τον αγιασμό, δεν θα δει κανένα τον Κύριο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την παιδεία του Θεού. Θα τα πούμε όταν φτάσουμε εκεί, στο 12ο κεφάλαιο, πρώτα ο Θεός. Και χωρίς εμένα, πού πάμε πάλι, στη σχέση. Κύριε, όταν μου λες ότι χωρίς τον αγιασμό δεν μπορώ να σε δω, εγώ πέφτω στα γόνατα και σου λέω: έχω χρεοκοπήσει. Ελέησέ με. Προσκολώμαι με τον Κύριο και γίνομαι ένα πνεύμα, ώστε να διοχετεύεται η ζωή του σε μένα. Για να μπορώ να παράγω εμπειρικά και βιωματικά τον αγιασμό, προσέξτε, που μου έχει αντικειμενικά καταλογιστεί. Άλλη μια φορά ακόμα. Καλλιεργώ τη σχέση με τον Κύριο, εξασκώ το πνεύμα μου μαζί του και έτσι αγγίζω τον Θεό, ώστε και βιωματικά και εμπειρικά να παράγω τη δικαιοσύνη και τον αγιασμό που αντικειμενικά εν Χριστώ μου έχει καταλογιστεί. Επικοινωνούμε. Άλλη μια φορά. Αγγίζω τον Κύριο. Κάνω χρήση του αίματος, καθαρή συνείδηση. Εξασκώ το πνεύμα του με ραντεβού μαζί του, παρέα μαζί του, φιλία μαζί του, λατρεία μαζί του, ώστε να μου δώσει τη χάρη και τη δύναμη και το έλεος βιωματικά και εμπειρικά να παράγω τον αγιασμό που εν Χριστώ Ιησού αντικειμενικά μου καταλογίστηκε. Πότε μου καταλογίστηκε? Όταν τον επικαλέστηκα. Άλλη μια φορά. Πότε έγινα αντικειμενικά εν Χριστώ Άγιος? Πότε? Όταν τον επικαλέστηκα. Γιατί αν δεν είναι έτσι, πώς ένας απόλυτα αμαρτωλός θα έχει κοινωνία με έναν απόλυτα Άγιο? Εάν τη είναι εν Χριστώ, είναι
νέο
κτίσμα. Πότε έγινες νέο κτίσμα? Μετά από 20 χρόνια? Όχι, όταν τον επικαλέστηκες. Αντικειμενικά, εν Χριστώ σου καταλογίστηκε, διαπίστεως. Αυτό δεν σημαίνει ότι βιωματικά, εμπειρικά το ζεις. Και ο αγιασμός είναι, γίνομαι στην εμπειρία μου ότι ήδη είμαι εν Χριστώ Ιησού αντικειμενικά. Αυτός ο αγιασμός. Δεν χωρίζονται αυτά τα δύο, προσέξτε. Το Ευαγγελικό Φάσμα τα χωρίζει. Δεν χωρίζονται αυτά. Δεν χωρίζονται αυτά. Το ένα θα φέρει το άλλο. Αν το ένα δεν φέρει το άλλο, ξέχασέ τα. Έχουμε δώσει διανοητική συγκατάθεση στις αλήθειες και θα πάμε στην κόλαση κατευθείαν με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν χωρίζονται αυτά. Δεν χωρίζονται. Εντάξει. Κύριε Αλληλούια, είμαι νέο κτίσμα. Ωραία, να το δω στην πορεία. Γίνομαι στην εμπειρία μου εδώ κάτω ότι ήδη είμαι αντικειμενικά εν Χριστώ Ιησού. Είσαστε, λέει, Άγιοι. Έτσι με βλέπει ο Κύριος. Γιατί? Για να έχω σχέση μαζί του. Και προσκεκλημένοι Άγιοι. Για πάμε πρώτη Κορινθίους να το δούμε, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτη Κορινθίους στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτη Κορινθίους στο πρώτο κεφάλαιο. Εντάξει. Πρώτη Κορινθίους στο πρώτο κεφάλαιο. Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσταίνης ο αδελφός προς την Εκκλησία του Θεού, την ούσα εν Κορίνθο. Για προσέξτε τώρα. Δύο πράγματα είναι. Τα είχαμε πει, τα ξεχάσαμε, τα ξαναλέμε, θα τα ξαναλέμε μέχρι ότι κάνει κλικ το Άγιο Πνεύμα. Του υγειασμένου εν Χριστώ Ιησού. Τι χρόνο είναι του υγειασμένου? Παρακείμενο, έχει γίνει αυτό. Αλλά πώς έχει γίνει? Αντικειμενικά εν Χριστώ Ιησού. Κάτι μια σελίδα μετά. Ποια ήταν η εμπειρία του στο τρίτο κεφάλαιο? Έρης, φθόνος, διχόνιες στο εδάφιο 3. Αυτή ήταν η εμπειρία του. Αντίφαση, όχι. Εν Χριστώ Ιησού, με μετάνοια και πίστη, αγιασμένοι. Στην εμπειρία του, στα μαύρα του, στα χάλια. Γι' αυτό, πάλι στο πρώτο κεφάλαιο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, οπ, οπ, αυτοί που είναι αγιασμένοι εν Χριστώ, τι καλούνται να γίνουν εμπειρικά, βιωματικά? Άγιοι. Τους προσκεκλημένους Αγίους, το βλέπετε? Δεν ξέρω αν πιάνε το, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ. Με κοιτάτε περίεργα, μια περίεργη ησυχία. Μια περίεργη ησυχία. Οι αγιασμένοι εν Χριστώ καλούνται να γίνουν Άγιοι εμπειρικά, βιωματικά εδώ κάτω. Αν δεν γίνονται, δεν είναι αγιασμένοι Χριστό. Νομίζουν ότι είναι.
Αυτό το εδάφιο που λέει πιστή χωρίς άρτα είναι νεκρά, είναι...
Φυσικά, εκεί πάει. Βέβαια, εκεί πάει. Εκεί πάει. Δείξε μου την πίστη σου από το έργο σου, δείξε από το έργο μου την πίστη. Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας. Καλώς πεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρέντου. Είχαμε κάνει την επιστολή του Ιακώβου.
Ναι, αλλά δεν το ξεχωρίζει ο Ευαγγελικός.
Δεν το ξεχωρίζει. Καλά. Κατά χάρη σε σωσμένη.
Δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος.
Το δείχνει. Το δείχνει η ζωή μας. Το δείχνει η ζωή μας. Το δείχνει η ζωή μας. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Βούλη, θυμίζω. Αναγέννηση. Προσέξτε, αυτό θέλω να το πιάσετε. Αυτό θέλω να το πιάσετε. Εδώ, 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 εδώ. Ει! Προτεστάντες διαμαρτύρων. Ευαγγελική, χαρισματική, παιδικοσιανή. Θέλω να το πιάσετε αυτό. Αναγέννηση υπάρχει μόνο στο τέταρτο είδος εδάφους. Τέταρτο είδος εδάφους στην παραβολή της Σπορέας, στην Καλλιγή.
Α, ναι.
Άλλη μια φορά, τι χαρακτηριστικά σε χρόνο διάρκειας έχει η Καλλιγή?
Ακούσει.
Μετά. Παραδέχονται. Μετά. Καρποφορούν. Πού είναι αυτά τα τρία μετά από 5, 10, 15 χρόνια στη ζωή μας? Ή μοιάζουν σε αυτό που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο? Τα γυναικάρια, λέει, τα πεφορτισμένα ανομίες που πάντα μαθαίνουν και ποτέ δεν έρχονται στην επίγνωση της αλήθειας. Τι να το κάνω αυτό? Τι να το κάνω αυτό? Τι ωραία μας τα λέει στο βιβλίο και τρεπέζεις. Αλλάζει, ρε, η ζωή σου. Πέταξε τα σκουπίδια, είναι σκύβαλα. Πάρ' το γούδα και πέταξε τον. Δεν τον κάνεις. Αλλάζει η ζωή σου. Αλληλούια. Δεν αλλάζει. Με βιβλικό κέντρο εκπαίδευση σούπιτος για την κόλαση κατευθείαν είναι. Δεν το συζητάμε. Αλλάζει η ζωή μου. Ακούς, παραδέχονται, καρποφορούν. Έτσι. Κύριε, λες. Απίστευτο. Αυτό που λαχταρό μου το κάνεις δώρο. Άλλη μια φορά, Ρωμαίος 5:17. Οι λαμβάνοντες. Οι λαμβάνοντες. Οι λαμβάνοντες. Πώς λαμβάνονται? Απίστευτο. Δεν μπορώ να λάβω αλλιώς. Αυθονία χάρης. Τα ποια αυθονία χάρης? σου δίνω αυτό που δεν αξίζεις. Μα εγώ αξίζω. Μα δεν αξίζεις. Και σου δίνω κέλος. Δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Και χάλεως και χάρη. Οι λαμβάνοντες κάθε μέρα αυθονία χάρης και την δωρεά της δικαιοσύνης. Αχ, να ήμουν αδίκαιος. Μα το κάνω δώρο, λέει ο Θεός. Έτσι σε βλέπω. Προχώρα για να το ζήσεις. Προχώρα, μπορείς να το ζήσεις. Εγώ έτσι σε βλέπω. Σε έχω ανακηρύξει έτσι. Προχώρα όμως να το ζήσεις. Μπορείς να το ζήσεις. Πώς θα το ζήσεις. Εγώ θα μορφωνόμαι μέσα σου. Τι κάναμε στο προηγούμενο μαθήμα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η Νέα Διαθήκη. Θα γράψω τους νόμους μου στη διάνοιά τους. Θα γράψω τους νόμους μου στα εδόμηχά τους. Δεν μπορείς να το κάνει ο νόμος αυτό. Ο νόμος ήταν εντολές. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Εγώ θα κατοικώ εναυτής. Εγώ θα περιπατώ εναυτής. Δια πώς, δια του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν πεθαίνει ο διαθέτης, την ίδια ώρα ανασταίνεται και βάζει σε ισχύ και βάζει σε λογαριασμό όλα τα εκπληκτικά και ασύλληπτα προνόμια της Καινής Διαθήκης. Και είναι σαν να τους λέει τώρα συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, έχοντας τέτοιο μεσίτη, έχοντας τέτοια ανώτερη θυσία, έχοντας αίμα όχι ταύρων και ζώων, αλλά το αίμα του Υιού του Θεού, σκέπτεστε ακόμα να γυρίσετε πίσω στο ναό και στο λεβιτικό σύστημα της Σιών. Μην το κάνετε. Προχωρήστε μπροστά. Καλά κύριε, δεν γίνεται να είμαι και στο λεβιτικό σύστημα της Σιών και εκεί. Δεν γίνεται, λέει ο Θεός. Δεν γίνεται. Έτσι. Προχωρήστε μπροστά. Προχωρήστε μπροστά. Έτσι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λοιπόν, σταματούμε εδώ. Κύριε, σου δίνουμε δόξα. Γιατί όταν φώναξες τριαμβευτικά τετέλεστε, ολοκληρώθηκε ένα απίστευτο έργο σωτηρίας. Ναι, η σωτηρία σου είναι στο βιβλίο που διαβάζουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Δώσ' μας χάρη να μην την αμελήσουμε. Δώσ' μας χάρη να σε αγγίζουμε πνευματικά. Δώσ' μας χάρη να εξασκούμε το πνεύμα μας, κάνοντας παρέα με σένα, και εσύ δια του παράκλητου να μορφώνεσαι μέσα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του γιού σου έχει καθαρίσει και έχει ησυχάσει τη συνείδησή μας και μας έχει απαλλάξει από νεκρά έργα και μας έχει φέρει να λατρεύουμε ένα ζωντανό Θεό όπως είσαι εσύ. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας ζει και απόψε και πάντοτε για να μεσητεύει, για να ετυγχάνει υπέρ ημών. Κύριε, ζητάμε ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, να ανοίξει το νου μας και την καρδιά μας στο Λόγο Σου και να μας φωτίσεις πνευματικά. Κύριε, φώτισέ μας το σκοτάδι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.